Xəbər ətər.
Məmməd Yarovla Oskanyanın Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin bugünkü görüşündən nə gözləmək olar?
Əgər, məsələn, internetdə axtarış versəz, Qarabağ problemi yazsaz, nəticələr təxminən belə olacaq. Novruz Məmmədov, 2004-cü il Qarabağ probleminin nizamlanması üçün dönüş ili olacaq. Ya da Pierre Chevalier, 2006-cı il Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində dönüş ili olacaq. Sonra Karl de Koch. 2007-ci ildə Qarabağ probleminin həlli istisna deyil.
Az qala 20 ildə davam edir Qarabağ münaqişəsi. Yenə də optimist olaraq qalmaq mümkündürmü? Nazirlərin bugünkü görüşündən vasitəçilər nə gözləyirlər? ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu dəfə bənnalar kimi danışıblar. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Bugün Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirləri Vartan Askanyanla İlmar Məmmədyarov Cenevrədə görüşəcəklər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsindən verilən məlumata görə görüş ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçiriləcək. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri dünəndən Cenevrədədir. Onlar martın 13-də BMT İnsan Hüquqları Şurasının toplantısında iştirak ediblər. Bugün isə Xarici İşlər Nazirləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə danışıqlara başlayacaqlar. Həftə sonu Vartan Askanyan Yerevanda jurnalistlərə demişdi ki, əgər Cenevrə görüşündə Azərbaycan tərəfdən gözlənilməz çətinliklər ortaya çıxmasa, görüş müsbət nəticələr verə bilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə jurnalistlərə demişdi ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə görüşünə Praqa prosesinin davamı kimi baxılmalıdır. Əzimov Azərbaycanın mövqeyinin dəyişmədiyini müzakirələrin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu demişdi. Politoloq Rasim Musabeyev isə bugünkü görüşdən hansısa nəticəni gözləmir.
Həmsədrlər çalışırlar Praqa adlanan prosesi arxiva verilməsinə imkan verməmək. Baxmayaraq ki, Askanyan hərdən birdən nikbin görsənir və deyir ki, 2007-də də hansı bir irəliləyiş əldə etmək mümkün olacaq. Ancaq onun tam əksini daha yüksək səviyyədə Kaçeryan Parisdə olaraq diaspora qarşısında çıxarır. Dedi, 2007-də heç bir irəliləyiş Qarabağ münaqişənin həllində gözlənilmir. Fərz edirəm ki, Kaçeryanın fikri bu məsələdə daha üstündür. Və Vardan Askanyan isə Nikbin bəyanatları ilə müəyyən mənada həmsədrləri sakit etməyə çalışır.
Rasim Müsəbəyev, Xarici İşlər Nazirlərinin bugünkü görüşü ilə bağlı dünən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Metyu Braiza, Bernard Fassi və Yuri Mirzakov da görüşüblər. Fransalı həmsədr Bernard Fassi regiona səfəri və keçirdiyi görüşlər haqqında onlara məlumat verib. Həmsədrlər Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü haqqında məsləhətləşmələr aparıb, görüşə hazır olduqlarını deyiblər.
Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Cenevrə görüşü konstruktiv olacaq, bu görüş bir ümiddir.
Bunu ötən həftə Bakıda olarkən Fransalı həmsədr Bernard Fassi demişdi. Ancaq o Cenevrə görüşünün nəticələrinin necə olacağı haqqında proqnoz verə bilməyəcəyini demişdi. Bildirmişdi ki, həmsədrlər bu görüşdən sonra da danışıqların müsbət istiqamətdə davam etdirilməsinə çalışacaqlar. Ümid edirik ki, Cenevrə görüşü proses boyu tikilmiş divara bir neçə kərpic qoymağa imkan verəcək, bunu da Bernard Fassi demişdi. Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri axırıncı dəfə bu il yanvarın 23-də Moskvada görüşüblər.
Kəbran Dilavərlinin söhbəti.
Bugün çıxan qəzetlər də deməli nazirlərin görüşünə xüsusi yer ayırıblar. Məsələn, Bakı xəbər yazır ki, Elmar Məmmədyarovla Vardan Askanyanın görüşündə əsas deməli mövzu xalq diplomatiyası mövzusu olacaq.
Amerika səfirliyinin Bakıdakı nümayəndəsi deyir ki, Amerika ilə İran arasında yaxın müddətdə hərbi əməliyyatlar olmayacaq.
Çörək də bahalaşır yazır. Deməli, gündəli Azərbaycan qəzetləri.
Əf fərmanı məsələsində iqtidar hüquq müdafiəçiləri ilə bağladığı sazişi pozub.
Azərbaycan Zorxana Federasiyası yaradıblar.
Bundan başqa Bakıda çoxlu sayda böyük miqdarda saxta kalbasa tapılıb Rusiya istehsalı adı ilə satılan.
Səhər qəzetlərin icmalını verəcək yeylandan sonra. Bizdən ayrılmaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-a işləyir 11 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər-səhər xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Cenevrə görüşünün əsas mahiyyəti aydınlaşır yazır Bakı Xəbər qəzeti. Nazirlərin əsas deməli müzakirələrin xalq diplomatiyası mövzusu təşkil edəcək. Cenevrə raundu əsas etibarilə Azərbaycan və Ermənistan xalqları arasında qarşılıqlı inamın yaradılmasına yönəldiləcək. Şübhəsiz ki, problemin həlli baxımından bu məsələ daha çox Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Çünki belə bir inamın yaradılması üçün Bakı və İrəvan rəhbərliyi tərəfindən atılan addımlar işğal altında olan ərazilərin hələ uzun müddət Ermənistan tərəfindən nəzarətdə saxlanılmasına mümbit şərait yaradır. Xatırladaq ki, bu vaxta qədər Ermənistanın Qarabağla bağlı xarici siyasətinin prioritetini də məhz xalqlar arasında qarşılıqlı namın yaradılması, başqa sözlə desək, problemin çözümündə xalq diplomatiyasının işə düşməsi təşkil edib. Qəzet yazır ki, Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, bu diplomatiya Ermənistana sərf edir, çünki Ermənistanın işğalçı dövlət kimi çıxış eləməsini müəyyən mənada arxa plana keçirir. Həmçinin Ermənistanın yenidən müharibəyə cəlb olmasını da qarşısını alır.
Yeni Müsavat qəzeti Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin müdiri Jonathan Henick-lə müsahibə götürüb. Jonathan Henick suallara cavab verib qəzetin suallarına. Suallardan biri də belə olub ki, İranla müharibə yaxın vaxtlarda başlaya bilərmi? O deyib ki, yaxın müddətdə hərbi əməliyyatlar olmayacaq. Qəzet ona həm də sual verib ki, Azərbaycana qəfil hücum eləyə bilərmi? İran belə bir ehtimal varmı və əgər bu baş verərsə Amerika Azərbaycanı necə müdafiə edə bilər? Jonathan Henick deyib ki, təbii ki, Azərbaycana təhlükə hər zaman var. Elə 2 həftə əvvəl İranın vertolyotları Azərbaycan ərazisinə daxil olmuşdu. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq və dəstəkləyirik. Mən sadəcə olaraq nəsə baş verməmişdən əvvəl bu barədə fikir bildirmək istəməzdim. İran Azərbaycana hücum etsə, yalnız o zaman bizim siyasətimizin necə olacağını dəqiq deyə bilərəm. Jurnalist sual verib ki, o zaman gec olmayacaq ki, Jonathan Henick deyib ki, biz öz tərəfimizdən müttəfiqlərimizin ərazi bütövlüyünü və müstəqilliyini qorumaq üçün əlimizdən gələni edəcək. Bu tədbirlərin nədən ibarət olacağını isə əvvəlcədən demək istəməzdim.
Çörək də bahalaşır, yazır Gündəli Azərbaycan qəzeti, amma deməli, məsələ burasındadır ki, Sabir Vəliyev, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik şöbəsinin müdürü Sabir Vəliyev deyib ki, iyulun 1-nə qədər çörəyin bahalaşmasına deməli heç mümkün deyil, çünki hökumət taxılın qiymətini iyulun 1-dən qaldıracaq. O vaxta qədər isə çörəyin qiyməti indiki qiymətlə qalmalıdır, çünki çörək sexləri əvvəlki qiymətlə alacaqlar. Taxılı. İyulun 1-də taxıl bahalaşandan sonra isə hökumət buna uyğun tədbirlər görməyi planlaşdırır, deyib Sabir Vəliyev. Məsələn, deməli, kənd təsərrüfatına 80 milyon manat dotasiya ayrılacaq istehsalçılara, taxıl istehsalçılarına. Sabir Vəliyev deyib ki, əks halda onda hökumət kömək eləməsə taxıl istehsalçılarına ölkədə taxıl əkininə heç kimin marağı olmayacaq. Bunu da bugün çıxan Gündəli Azərbaycan yazırdı.
Həmin məsələ ilə bağlı Zirkala qəzeti də bir məqalə dərc eləyib, yazır ki, qiymətlər qalxmayacaq, çörəyin qiyməti qalxmayacaq. Bunu yenə də kənd təsərrüfatının başqa bir rəsmisinə istinadən yazır Məmməd Hüseynova, o deməli sektor müdürüdür. Dövlət ehtiyatlarının, un və buğda ehtiyatları sektorunun müdürü o deyib ki, heç bir qiymət artımı gözlənilmir və dövlət də bunun qarşısını alacaq.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcəyik. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərləri bir deyişidək.
Bugün Qarabağ məsələsi Cenevrədə müzakirə olunacaq. Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri növbət dəfə görüşürlər.
Türkmənistan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana konkret işlər görməyə təklif eləyir. Türkmənistanın prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısı ilə telefonda ikitərəfli əlaqələri necə inkişaf elətdirməyə müzakirə eləyib.
Gürcüstanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər vergi məmurunu tutublar. Baş prokurorun müavini video kadrları nümayiş elətdirib iddia eləyir ki, həmin kadrlarda məmurlar rüşvət alırlar.
BMT deyir ki, 2050-ci ildə yaşlıların sayı indikindən 3 dəfə çox olacaq. O vaxta kimi dünya əhalisinin sayı 9 milyardı keçəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Azərbaycan Zorxana Federasiyası yaradılıb. Deməli, bu xəbəri bugün çıxan 525-ci qəzeti yazıb, martın son həftəsi qədim idman növlərinin özündə birləşdirən Zorxanaya aid federasiya təsis olunub. Bu haqda APA Sport Agentliyinə Azərbaycan Zorxana Federasiyasının prezidenti Xanlar Qurbanov məlumat verib. Xanlar Qurbanov deyib ki, federasiyanın yaradılmasında əsas məqsəd bu sahəni inkişaf elətdirməkdir. Xanlar Qurbanov həm də Milli İdman Növləri Federasiyasının da prezidentidir.
Eho qəzeti iqtisadi mövzuya toxunub və yazır ki, Bakı şəhərində böyük partiya saxta kalbasa tutublar. Bu da Azərbaycanda çox xoşlanılan Rusiya kalbasaları ilə bağlı bir faktdır ki, onların sən demə bir hissəsini saxtalaşdırırlarmış. Qəzet yazır ki, bununla bağlı mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsi əməliyyat keçirib və məlum olub ki, həmin saxta böyük miqdarda saxta kalbasalar və vaxtı keçmiş kalbasalar tapılıb. Bunlar Çerkizovskaya, Çerkizovskaya, Lyubitsinskaya, Krakovskaya, Moskovskaya, Servelat, Selski və başqa adda olan kalbasalardır ki, onların saxta formalarını tapıblar.
Ayna qəzeti yazır ki, iqtidar hüquq müdafiəçiləri ilə bağladığı sazişi pozub. Səidə Qocamanlı hüquq müdafiəçisi Aynaya deyib ki, qarşıda gözlənilən əf fərmanı ilə bağlı bizi narahat edən məsələlər var. Fərman ərəfəsində hakimiyyətlə birgə yaradılmış işçi qrupu toplaşmalı idi. İşçi qrupunun çərçivəsində biz əf olunan şəxslərin məsələsinə bir daha baxmalı idik. Kimi məqsəd uyğun bilirdisə onunla bağlı məsləhətləşmələr aparmalı idik. Amma təəssüf ki, bugünə qədər belə bir toplantı keçirilməyib. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyib ki, toplantının keçirilməməsi hüquq müdafiəçilərində böyük narazıçılıq yaradıb. Səidə Qocamanlı bildirib ki, siyasi məhbus məsələsi artıq Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin diqqətindədir və əgər əf fərmanı xəstə məhbuslara və Aşbanın diqqət mərkəzində olan şəxslərə aid olunmasa, bu heç də yaxşı hal olmayacaq. Bunu da bugünkü Ayna yazırdı.
Səhər qəzetlərindən seçmələri dinlədiniz. Azadlıq radiosunda xəbər ətər verilişini hər səhər biz sizə çatdırırıq. Rövşən Qəmbərov,
Fülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Biz axıra qədər qulaq assaz, dalğanı dəyişməsəz, həm də eşidəcəksiniz ki, Naxçıvanda polis zirzəmilərdə nə axtarır.
Bakı bazarlarında ən çox nəyin qiyməti artıb.
Və idman xəbərlərimiz də olacaq. Bugün biləcəksiniz ki, idmançılar qaranlıqda da yarışmaq istəyirlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Naxçıvanda polis axtarışlara başlayıb. Bu yoldan partlayışların qarşısını almaq istəyirlər. Zirzəmiləri də axtarırlar, gizlanbarlar axtarırlar. Burada gizlanbarlar aşkarlamaq üçün.
Özdə polis deyir ki, qanunsuz əməllərlə məşğul olanlar gərək ailəlikcə məsuliyyət daşısınlar. Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajı.
Naxçıvan polisi Novruz bayramı öncəsi bazar və dükanlardan satışı qadağan olunan partlayıcılar və fişənçilər toplayır. Martın 12-sindən polis bu məqsədlə ticarət obyektlərində reydlər keçirir. Naxçıvan şəhər polis idarəsinin İctimai Təhlükəsizlik bölməsinin rəisi Əşraf İbrahimovun məlumatına görə şəhərdəki ticarət obyektlərindən artıq xeyli sayda partlayıcı müsadirə olunaraq məhv edilib. Polis mayoru deyir ki, uşaqlar partlayıcıları hətta bir-birlərinin üstünə atmaqdan belə çəkinmirlər. Bu da onların yaralanması səbəb olur. Ötən bayramlarda belə hallar qeydə alınıb. Bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün valideynlərin də məsuliyyət daşıdığını bildirən mayor, belə ziyanlı oyuncaqların alınması üçün valideynlərin övladlarına pul verməmələrini tövsiyə edir.
Bu ildə biz müxtəlif qadağan olunmuş patlatıcı oyuncaqların satışının qarşısını almaq məqsədi ilə şəhər ərazisində reydlər keçirilir. Reydlər zamanı yığılan bu patladıcı oyuncaqlar tərəfimizdən yığılaraq idarəyə gətirilmiş və məhv edilmiş.
Əşrəf İbrahimov belə reydlərin məhəllələrdə və binaların blok və zirzəmilərində də keçirildiyini bildirdi. Onun sözlərinə görə, uşaqlar bayramda tonqalda yandırmaq üçün indidən köhnə avtomobil şinlərini toplayıb, əsasən binaların zirzəmilərində gizlədirlər. Bayram günü bir də görürsən ki, 10-15 maşın şini üst-üstə yığılıb yandırılır. Bu, həm insanların sağlamlığı üçün, həm də yanğın təhlükəsizliyi baxımından olduqca təhlükəlidir. Polislərin reydləri deyəsən uşaqların ürəyincə deyil.
Taraqqa atmayaq, odun patlatmayaq, fişək atmayaq. Və biz bayramda nəyini yəyəcəyik?
Bakıda ateşfəşanlıq keçirilir. Biz televizordan baxırıq. Heç biz tonqal da qalaya bilmirik ki, ekologiyanı pozuruq. Taxta da yoxdur yandırmağa. Nə yandırıq?
Naxçıvan Muxtar Respublika Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin əməkdaşları da bayram günü gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcəklər. İdarənin rəis əvəzi Şükür Məmmədovun məlumatına görə bunun üçün nazirlik xüsusi tədbirlər planı da hazırlayıb. Plana görə bədbəxt hadisələrin baş verməməsi üçün artıq indidən nazirliyin əməkdaşları təşviqat və təbliğat işlərinə başlayıblar.
Naxçıvan uşaqlarının part-apart problemindən Məlahət Nəsibova danışdı.
Naxçıvandakı dəcələr Bakıdakı uşaqlara qıptə edirlər, amma deyim ki, axır bir həftədə Bakıda da 50 uşağı cərməliyiblər. Yüksək səsli partlayıcı oyuncaqlarından istifadə edənlərinə görə adamları narahat edirlərmiş. APA agentliyi yayır bu xəbəri, deməli, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən deyiblər. Bundan başqa, axır bir həftədə Bakıda uşaqlardan 4500-ə qədər partlayıcı oyuncaq da götürüblər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada qulaq asa bilərsiniz AM 1530 və AM 296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında.
Bu səhər xəbərlərdən sonra siz həm də şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Şəffaflıq Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir.
İmkanlı şəxslər öz imkanlarını bəyan edən kimi ona ya tutaq hücumlar başlayır, yaxud da ki, bunun biznesi bəlli bir dairələrə məhsub deyilsə, ciddi təftişlər, araşdırmalar başlayır.
Yəni gizlədirlər də pulları, ona görə yoxdur.
Bəlkə milyonçu yoxdur Azərbaycanda.
Var, ona söhbətdir. O qədər.
Azərbaycanda rəsmi olaraq özəl sahibkarların yetirməsi, zəngin insanlar yoxdursa, demək ümumi daxili məhsul artım tempi ilə bağlı deyilən fikirlər bilətdir.
Dünya üzrə açıqlanan milyonçuların siyasında azərbaycanlıların adı niyə yoxdur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mən bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışacağam. Dinləməyi unutmayın.
Həmkarım Arif Çingizoğlu hazırlayıb şəffaflıq verilişini. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış dinləyə biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosunun saytında, Azadlıq Radiosu az saytında isə buna yaxın başqa bir mövzuda forum keçirilir. Mövzu belədir. Ölkəyə gələn neft pullarından düzgün istifadə olunurmu?
Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda. Siz də saytımıza gəlin, ən son xəbərləri bizdən oxuyun.
Azadlıq forumlarda iştirak edin, öz fikrinizi deyin, başqalarının fikirlərinə münasibətinizi bildirin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hər bayram Azərbaycanda təzadlı bir mənzərə görmək olar. Bir tərəfdən pal-paltar dükanları, ayaqqabı dükanları özləri demiş şok endirimlər elan edirlər 70% qədər. O bir tərəfdən də bazarlarda qiymətlər qalxır kəllə çarxı.
İlk baxışda adama qəribə gələ bilər ki, necə olur? Eyni ölkədə, eyni iqtisadiyyatda, amma biri qalxır qiymətləri, biri endirir. Amma gəlin səhər-səhər belə qəliz məsələlərə başımızı yormayaq. Görək bu dəfə bazarlarda ən çox nəyin qiyməti qalxıb. Bu haqda da Kəbiran Dilavəli danışacaq iqtisadi xəbərlər blokunda.
Türkiyənin Şah Dəniz layihəsindəki payının Azərbaycan və Gürcüstan arasında bölüşdürülməsində prinsipial razılıqlar əldə edilib. Bunu Gürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Zurab Qumberzə deyib. Ancaq səfir bildirib ki, qazın konkret həcmi barədə Şah Dəniz yatağının tam işə düşməsindən sonra danışmaq mümkün olacaq. Qumberisi Azərbaycanla Gürcüstanın iqtisadi əlaqələrinin genişləndiyini, keçən il iki ölkə arasında mal dövriyyəsinin yarım milyard dollara çatdığında bildirib. Novruz bayramı qabağı bazarlarda qiymətlər bahalaşıb. Turan İnformasiya Agentliyinin iqtisadçıları bazarlarda araşdırma keçiriblər. Məlum olub ki, bayram süfrəsini bəzəyən quru meyvələrin qiyməti ötən illə müqayisədə 19% bahalaşıb. Qiymət artımı toyuq ətinin bahalaşmasında 22%, qoyun ətində 12%, meyvə tərəvəzdə isə düz 50% olub. İndi də valyuta məzənləri haqqında. Milli Bankın məlumatına görə martın 13-də 1 Amerika dolları 87 qəpik, 1 avro 1 manat 40 qəpik, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpik olub.
Kəbiran Dilavərinin iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədik. Bizimlə qalın, birazdan idman xəbərlərimiz də olacaq. Biləcəksiniz ki, Bavariya Milanla oyun ərəfəsində hansı oyuncusunu itirdi?
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İdmançılar qaranlıqda da yarışmaq istəyirlər. Teymur Rəcəbovun dünya reytingində irəliləməsinə kim mane oldu?
İdman xəbərlərinin vaxtıdır, söz ilkinindir. İlkin bəs eləmir, gündüz idmançılara gecə də yarışmaq istəyirlər.
Rövşən, demək, əslində onlar gecə yarışmaq yox, ötüşmək istəyirlər, çünki söhbət rallidən gedir, burada avto yürüşlərdən gedir. Demək, əslində bu ideyanı, qaranlıqda ötüşmək ideyasının müəllifi, Formula 1 yarışlarının sahibi Bernie Ecclestone-dur. Demək, o deyib ki, yarışın təqvimində 1-2 dənə gecə yarışı da olsaydı, bu turniri daha da baxımlı eləyərdi. Onun ideyasını aparıcı komandaların pilotları da dəstəkləyiblər. Red Bull komandasından Mark Webber deyib ki, gecə sürət artacaq, çünki hava sərin olacaq və gündüzlər motorlara düşən güc gecələr düşməyəcək, elə pilotlara da. Məsələn, Webber deyib ki, qaranlıq yarışmasını, məsələn, Malayziyada keçirmək olar, çünki gündüz orada çox isti olur. Aktiv idmandan indirə gecə isti olsun idmana demək, Şəhriyar Məmmədiyarov, Azərbaycan şahmatçısı, dünya reytingindəki 7-ci yerini qoruyub. Söhbət FIDE-nin İsveçrə sistemi üzrə komitəsinin üzvü Edar Dubovun açıladığı reyting cədvəlindən gedir. Şəhriyardan sonraki yerdə 8-ci yerdə isə Azərbaycanın başqa şahmatçısı Teymur Rəcəbov qərarlaşıb. Teymur nüfuzlu Linares turnirində qatılsaydı, çox güman daha yuxarı nəticələrə yüksələ bilərdi. Və bir xəbərdə futbolla bağlı demək, Bavariyanın yarım müdafiəsi Mark Van Bommel cəzası artırılıb. O, Realla Çempionlar Liqasının ev oyunda meydandan qovulduğundan Milanla 4-1 finaldakı oyunları buraxacaq.
İlkin çox sağ ol, idman xəbərlərini dinlədik. Növbədə hava məlumatıdır.
Bugün sinoptiklər Bakıya bulutlu hava deyiblər. Temperatur 7-9 dərəcə olacaq paytaxtda. Axşam yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək.
Rayonlarda da sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağacaq, yuxarı Qarabağda, Daşkəsən, Gədəbəy zonasında bir də şimal rayonlarında sulu qarada keçə bilər.
Xəbər ətər sizə hər günkü arzusunu deyir. Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Azadlıq Radiosunda Xəbər ətər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Bakı əziz şəhər mehriban diyar
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, başının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim
Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən Gözəl Bakı
Deyənlər ya deməyənlər Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin
Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosundan 7 müjdə 101.7 FM-dən
Xalq xəbər
Ayda 101.7 manat Xalq xəbər
101.7 manat
Azadlığı nəinki dinlə Həm də qazan Xəbərimiz olmayan Lakin sizin bildiyiniz hadisə varsa Onu dərhal
050-744-1017 nömrəsinə
Mesajla göndərin Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq.
Xəbər sizdən, pullar bizdən, yeah!
Xəbərətər verilişi davam edir. Xəbərətər verilişi başa çatandan sonra Azərbaycanda korrupsiyanın problemlərindən bəhs edən şəffaflıq proqramını dinləyə biləcəksiniz. Sonra Xəbərətər yenə də görüşünüzə gələcək. Saat 9-dakı verilişimizdə Tarif Şurasının qiymət artımı haqda yanvardakı qərarı Niyə gec açıqlandı? Söhbətimiz bu barədə olacaq. Hüquqşünaslar Tarif Şurasını niyə buna görə məhkəməyə veriblər? Qiymət artımı haqda qərarın vaxtında deyilməməsi vətəndaşların hüququnu pozurmu?
Bu haqda saat 9 verilişimizdə ətraflı danışacaq. Qonağımız da Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev olacaq. Söhbəti qaçırmayın.
Hələlik isə bu saat olan əsas xəbərləri bir dəşidək.
Bugün Qarabağ məsələsi Cenevrədə müzakirə olunacaq.
Türkmənistan münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycana konkret işlər görməyə təklif edir.
Gürcüstanda rüşvət ittihamı ilə 20 nəfər vergi məmurunu tutublar.